Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan. Sveti oče semeničnikom iz Kordobe, prepoznajte znamenja upanja in bodite sejavci upanja. Papež sprejel argentinske duhovnike in jih spodbudil k skrbi za notranje življenje. Pogovor z apostolskim vizitatorjem v Medžugorju. Pridite v Medžugorje, ker je kraj milosti. Sveti oče je v audienco sprejel skupno semenišče iz Kordobe. Spodbudil jih je, naj pogumno stopajo po življenjski poti in na njej prepoznavajo znamenja upanja. Nadenajo naj si čelado upanja in se oprejo na Jezusa, da bodo lahko vedno sejavci upanja. Papež se v govoru naveže na sveto leto in izpostavi upanje, ki ga bogoslavci na življenjski poti lahko prepoznajo kot znamenja, ki kažejo pot. Prvo znamenje je smer, proti nebu, proti končnemu srečanju z Jezusom. Ne na prva mesta in ne na najbolj udobna mesta. To so slepe ulice, iz katerih se moramo z naporom in sramom vračati nazaj. Drugo znamenje na življenjski poti so nevarnosti in ovire. Bogoslavci in njihovi formatori prihajajo iz semenišča, ki se imenuje po svetem Pelagiju in stoji na starodavnem mestu, kjer je bil tabor mučencev. Papež jih spodbudi, da opremljeni s čelado upanja lahko pričujejo in ustrajajo na gospodovi poti, prepričani, da jih bo Jezus vedno podpiral in jim dal tudi moč, da bodo sejavci upanja. Tretje znamenje so po papeževih besedah trenutki oddiha. Na tej poti, ki vas je pripeljala v Rim, da bi šli skozi sveta vrata in obiskali grobove apostolov, potrebujemo podporo, potrebujemo prisotnost njega, ki je naše edino upanje – Jezusa. On se nam predstavlja kot učitelj, kot gospod, daje se nam kot hrana v svoji besedi in evharistiji, daje nam zavetje, ko smo sredi poti in nas sprejme, ko nas dohiti utrujenost in se moramo ustaviti in si odpočiti. Brez tega upanja bi bilo neumno podati se na pot, a če zaupamo vanj, vemo, da bomo prispeli v želeni pristan. Sveti oče še izpostavi, da sejati upanje ne pomeni vljudnih besed in medle dobrote. Ta pot je Jezusova pot, je pot, na kateri ne moremo napredovati sami, temveč v skupnosti, ko vodimo, branimo, pomagamo in blagoslavljamo tiste, ki nam jih je zaupal Gospod. V četrtek 16. januarja je papež Frančišek sprejel v audienco duhovnike argentinskega kolegija v Rimu. Spodbudil jih je k skrbi za notranje življenje in ponižnemu ohranjanju žive vere. V govoru, ki ga izročil branje, se je navezal na argentinskega duhovnika Bročera. Živel je konec 19. stoletja in umrl leta 1914. Zaupana mu je bila župnija na obsežnem ozemlju brez infrastrukture. Tu se je v celoti posvetil najrevnejšim ljudem ter gradil cerkve, šole in ceste, pozneje pa je med obiskovanjem bolnikov zbolel za gobavostjo. Kot duhovnik je primeren lik za vse, ki se pripravljajo na težak boj za evangelij. Odločno moramo prevzeti to duhovniško identiteto, se zavedati, da naša poklicanost ni nek dodatek, neko sredstvo za doseganje drugih ciljev, čeprav pobožnih. Poklicanost je Božji načrt v našem življenju, to, kar Bog vidi v nas, kar premika njegov pogled ljubezni. Upal bi si reči, poudarja papež Frančišek v govoru, da je to na neki način ljubezen, ki jo ima do nas, in v tem je zakoreninjeno naše pravo bistvo. Bročero je lepo pojasnil, kaj pomeni sprejeti cerkveno kariero. Izraz, ki papežu sicer ni všeč, a kot ga razume Bročero, je podoben pojmovanju svetega Pavla. Takole pravi, delati za dobro bližnjega vse do zadnjega trenutka svojega življenja, popolnoma podariti samega sebe, po bratu se darovati Bogu, razdajati se za evangelij, hkrati pa se boriti proti sovražnikom duše. To pomeni skrbeti za notranje življenje in ponižno ohranjati živi ogenj. Pomembna poteza duhovništva je duhovniško bratstvo. najprej škofom, zatem pa z brati duhovniki, s katerimi želi deliti vse, kar ima. Vabi jih, naj ga zaupanjem opominjajo, kot jih on opominja z odkritostjo, pri čemer jih prosi, naj živijo življenje globoke pobožnosti, s pogostim spovedovanjem, tako z enim kot z drugim, da bi si delili vse življenje, tako materialno kot duhovno in apostolsko. Ob koncu papež izpostavi še Evharistijo, ki je bročero kljub svojemu zelo napornemu delu ni nikoli nehal obhajati. Predstavljamo intervju z nadškofom Aldom Cavalijem, apostolskim vizitatorjem v Međugorju. Nedavni dokument dikasterija za nauk vere z naslovom Kraljica miru po njegovih besedah zelo jasno pravi: pojdite v Međugorje, ker je kraj milosti. Nadškof Cavalij, ki v župniji Međugorje živi že nekaj let in tam srečuje romarje, je najprej spregovoril o svoji izkušnji.
Međugorje non è mai stato.
Nikoli nisem bil v Međugorju, vendar sem Italijan in kot mnogi drugi sem imel tudi sam stik s tistimi, ki so šli tja. Vedno sem opazil, da so bili ljudje potem, ko so se vrnili iz Međugorja, bolj dejavni na duhovni in človeški ravni. V cerkvi, pri katehezah, pri opravljanju dobrih del, bili so veliko bolj vključeni kot prej. V Međugorju živim 3 leta, to je običajen kraj, tam ni nič posebnega, po milosti je postal duhovni kraj, kamor prihajajo ljudje z vsega sveta. Pridejo in tam začnejo moliti. Vstopijo v občestvo z Gospodom Jezusom in Devica Marija jih spremlja. Gre za preprosto molitev. Želijo spremeniti življenje, živeti bolje kot prej. Želijo razrešiti ali se dobro soočiti s težavami, ki jih imajo. Gre za spremembo, ki se imenuje spreobrnjenje in se uresničuje zlasti v zakramentu sprave. To se običajno dogaja v Međugorju. V nadaljevanju pogovora je beseda tekla o romarjih. Nadškof je dejal, da so med njimi tako mladi kot odrasli, vsi pa pridejo z enim samim namenom, da bi srečali Gospoda in Devico Marijo.
Non trovano niente per vedere, niente per visitare.
Ničesar ni, kar bi si lahko ogledali ali obiskali, da bi lahko šlo za verski turizem, zatrdi nadškof Cavalij. Tukaj mladi in odrasli začnejo moliti. Spominjam se dogodka izpred 3 let. Bilo je februarja, ko sem komaj prišel v Međugorje. Medtem, ko sem stal med klopmi na prostem za cerkvijo, je prišla družina iz Latinske Amerike s 15-letnim fantom, ki je bil upornik, pravi upornik. Po 5 minutah pa se je prišel spovedat in starši so ga začudeno pogledali. To je kraj milosti, ki ga je Gospod izbral, da bi se z njim srečali. Apostolski vizitator v Međugorju je zatem spregovoril o dokumentu dikasterija za nauk vere z naslovom Kraljica miru, ki ga je potrdil papež Frančišek in se ne izreka o nadnaravnosti, temveč se osredotoča na duhovne sadove.
Ecco il obstat del Papa. Che vuol dire? Andate perché è un luogo di grazia.
Papežev nihil obstat pomeni pojdite tja, ker je to kraj milosti, kjer se srečaš z Gospodom in se Gospod sreča s teboj. Dikasteri je preučil 2 točki, ki ju je mogoče dokumentirati. Prva zadeva sadove. V Međugorje prihaja na 1000 ljudi z vsega sveta. Lani je prišlo 2 milijona odraslih in mladih. Skoraj 50.000 duhovnikov je prišlo moli, da bi se spreobrnili. Poleg tega so zelo pomembni sadovi tudi številni duhovni poklici. Je veliko ljudi, ki moli. Drugi element, ki so ga preučili, pa so sporočila. Pregledali so jih in ugotovili, da so vsa v skladu z našo vero. Zelo pozitivni sadovi in pozitivna sporočila za vero, zato se lahko reče, da je Međugorje kraj milosti. Nadškof Cavalij je vključen tudi v objavo Marijinih sporočil, ki jih posredujejo enkrat mesečno. Za Vatican News je povedal, kako poteka ta postopek. To je zelo preprosto. Sporočilo oseba, ki ga je prejela, zapiše in mi ga pošlje. Je v hrvaščini in takoj mi ga prevedejo v italijanščino. Ta proces je zelo zanimiv. Gre za vsaj 2 zelo pomembni človeški posredovanji. Zato vedno govorimo o domnevnih sporočilih. Če tudi smo jim naklonjeni do te mere, da na koncu sporočila napišemo s cerkveno odobritvijo. Toda pozor, sporočila imenujemo domnevna, ker gredo skozi dve človeški posredovanji. Sporočila ne napiše Marija, napiše ga oseba, ki ga prejme. Drugo posredovanje pa je prevod iz hrvaščine v italijanščino. To sta dva popolnoma različna jezika. Mi rečemo, da je sporočilo dobro, da je v skladu z vero, ter povabimo ljudi, naj ga preberejo in meditirajo, ker je pozitivno. Razodetju ničesar ne doda, ampak ga obogati. Pomaga bolje živeti vero. Dikasterij za nauk vere je maja lani objavil pravila, ki so temeljnega pomena za razumevanje odločitve glede Medžugorja. Spomnil je, da je prva stvar razodetje, Božja beseda, samo sveto pismo in da se je to razodetje končalo s knjigo razodetja. To pa ne pomeni, da sveti duh ne more uporabiti zasebnih sporočil in razodeti, ki so zaupana ljudem in ki pomagajo bolje uresničevati edino pravo razodetje. Nič od tega ničesar ne doda razodetju, lahko pa je koristno, zato so sporočila pomembna. Na vprašanje, če pozna medžugorske vice, je apostolski vizitator odgovoril pritrdilno. Po njegovih besedah gre za preproste in dobre osebe, ki imajo svoje družine in tudi težave, s katerimi se soočajo vse družine. Na očitke nekaterih, da nihče izmed vicev ni postal duhovnik ali redovnica, je odgovoril, da ima vsak svojo poklicanost, svoje poslanstvo. Ponovil je, da so vici preproste osebe, vsak izmed njih pa na svoj način raste v veri, postajajo vedno modrejši. Sporočilo Medžugorja je zelo aktualno, saj je Marija zase dejala, da je kraljica miru. Načkov Kaval je spomnil na eno izmed prvih domnevnih sporočil iz leta 1981, ki je po njegovem prepričanju zelo globoko.
Kaj dice?
Takole pravi.
Pace.
Mir.
Pace.
Mir.
Pace.
Mir. Naj vlada mir. Pozor, ne med nami, ampak med Bogom in nami, potem pa tudi med nami. To je bistveno. Ko so Izraelci prišli iz Egipta, je Bog po Mojzesu dejal, če hočete živeti svobodno, morate upoštevati določena pravila, to so zapovedi. Bog je za mir temeljnega pomena. V zapovedih imamo malo naročil, kako živeti. Spoštovati življenje in ne ubijati, družina je temeljna oporna točka, medsebojno spoštovanje. Če živimo tako, živimo v miru, če pa ne živimo tako, obstajajo vojne. Sporočilo Medžugorja pa je pomembno tudi zato, ker se je domnevno prikazovanje zgodilo v deželi, kjer sobivajo različne vere in narodnosti in ki jo je v nedavni zgodovini zaznamovalo strašno nasilje.
La parola che tanto usiamo si chiama dialogo.
Beseda, ki jo veliko uporabljamo, se imenuje dialog. Vendar kaj pomeni dialog? Dialogos, dialog med nama. Vendar pa logos pomeni, jaz ti predstavim svojo identiteto, svoj način življenja, razmišljanja, verovanja, delovanja, ti pa mi predstaviš svojo identiteto. V dialogu spoznamo drug drugega, pri čemer vsak ohranja svojo identiteto. Če izgubimo svojo identiteto, ni več dialoga, takrat pride do tragedije. Tam so različne vere, različni načini življenja. Moramo biti v dialogu in mi imamo v Medžugorju jasno identiteto. Gospod Jezus Kristus je za nas edini Gospod. Spoznal sem, da je tam milost, da nas Gospod vedno spremlja svojo milostjo. Naučil sem se, da ima Gospod v našem življenju načrt in nas spremlja, ima nas rad, je dejal načkov Kavali. Ob koncu intervjuja je spregovoril še o pomenu vere preprostih ljudi in ljudskih pobožnosti, ki je izražen tudi v že omenjenih novih pravilih dikasterija za nauk vere.
Mettendo dei punti di riferimento di fede molto forti,
če postavimo zelo močne referenčne točke vere, to zelo obogati ljudsko pobožnost. Torej, če postavimo za referenčno točko Božjo Mater in za absolutno referenčno točko Gospoda Jezusa Kristusa, Božjo Mater, ki te spremlja k temu srečanju. Ko pridejo preprosti ljudje z vsemi svojimi težavami, se srečajo z Božjo Materjo, ki je trpela tako kot oni. Skoraj vsaki župniji je podoba žalostne Matere Božje. Ona, ki je trpela kot ti in te spremlja Gospodu Jezusu, ki ti daje moč za dobro življenje. Spremeniti življenje ne pomeni, da pustiš družino in službo. Ko se vrneš v svoje prejšnje življenje, si notranje spremenjen. Veš, da z Gospodom lahko soočiš težave. To je vera preprostih. Tu so rožni venec, evharistija in adoracija. Lansko poletje sem imel pred seboj med 30 in 40 tisoč mladih, ki so bili v popolni tišini v adoraciji, se spominja Načkov. Tam, v tistem spremenjenem kruhu, je resnična, substancialna navzočnost Gospoda Jezusa Kristusa. On gleda mene, jaz gledam njega. On govori meni, jaz govorim njemu. Koliko ljudi mi je reklo, tam sem slišal Gospoda, ki mi je govoril.
Svome sinu preporuči, majko mira moli za nas.
Prisluhnemo nadaljevanju papeževega govora članom diplomatskega zbora, akreditiranim pri Svetem sedežu, ki ga je prebral monsignor Filippo Ciampanelli. Med drugimi oblikami suženstva našega časa pa eno najbolj strahotne predstavljajo trgovci z ljudmi, ljudje brez vesti, ki izkoriščajo potrebe tisočev ljudi, ki bežijo pred vojno, lakoto, preganjanjem ali posledicami podnebnih sprememb, ter iščejo varen kraj za svoje življenje. Diplomacija upanja je diplomacija svobode, ki zahteva skupno zavezo mednarodne skupnosti za odpravo te bedne trgovine. Hkrati je potrebno poskrbeti za žrtve te trgovine, ki so sami migranti, prisiljeni peš prehoditi tisoče kilometrov v Srednji Ameriki ali v Saharski puščavi ali prečkati Sredozemsko morje ali Rokavski preliv v prenatrpanih zasilnih plovilih, da bi bili potem zavrnjeni ali pa se znajdejo kot ilegalci v tuji deželi. Zlahka pozabimo, da se srečujemo z ljudmi, ki jih je treba sprejeti, zavarovati, spodbujati in jih vključevati. Z velikim razočaranjem pa ugotavljam, da migracija še vedno pokriva teman oblak nezaupanja, namesto da bi jih presojali kot vir rasti. Na ljudi v gibanju se gleda samo kot na problem, ki ga je treba obvladovati. Ne moremo jih izenačiti s predmeti, ki jih je treba umestiti. Imajo pa dostojanstvo in vire, ki jih lahko ponudijo drugim. Imajo svoje izkušnje, potrebe, strahove, želje, sanje, sposobnosti, talente. Samo v tej perspektivi lahko naredimo korake naprej pri soočanju s pojavom, ki zadeva skupni prispevek vseh držav, tudi z ustvarjanjem varnih rednih poti. Ključno pa ostaja soočanje z globokimi vzroki za preseljevanje, tako da bo zapustitev svojega doma zaradi iskanja nekega drugega odločito in ne nujno za preživetje. V tej perspektivi mislim, da je temeljnega pomena skupna zavezanost vlaganju v sodelovanje za razvoj, da bi prispevali k izkoreninjanju nekaterih vzrokov, ki ljudi vodijo k izseljevanju.
Proclamare la scarcerazione dei prigionieri.
Naslov poglavja: razglasiti izpustitev zapornikov.
La diplomazia della speranza è infine una diplomazia di giustizia, senza la quale non può esservi pace.
Diplomacija upanja je končno diplomacija pravičnosti, brez katere ne more biti miru. Jubilejno leto je ugoden čas za uresničevanje pravičnosti, za odpust dolgov in zmanjšanje kazni zapornikom. Ne pa dolga, ki bi nekomu vključno z državo dopustil, da bi zahteval življenje nekoga drugega. V zvezi s tem ponavljam svoj poziv, da bi smrtno kazen odpravili v vseh državah, saj danes nima nobenega upravičila med sredstvi za ponovno vzpostavitev pravičnosti. Po drugi strani pa ne smemo pozabiti, da smo v določenem smislu vsi ujetniki, saj smo vsi dolžniki.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.